Počúvate Quantum Idei, podcast, kde veda diskutuje s filozofiou. Vychádzame každý druhý štvrtok a nájdete nás na denníku SME. Moje meno je Jaro Varchola a som fyzik.
Ja som Jakub Betinský a aj dnes som tu hrdo za filozofiu.
A moje meno je Peter Jedlička a aj dnes som neurovedec.
A aj dnes. A takže sme konzistentní.
Mení sa ti to?
Aj občas sa mi menia identity, ale nie až tak rýchlo.
Tak milé poslucháčky, milí poslucháči, opäť sme tu v našej silnej trojzostave, konzistentný aj dnes, neurovedec, fyzik a filozof. A tak Jakub je tak zriedkavejšie, má taký plný semester teraz, a tak Jakub, čo máš nové? Čo je nové vo svete filozofie a v tvojom živote?
No ešte, ja mám to hrozne veľa, takže to by bola samostatná epizóda. Ale možno to, čo by aj poslucháčov mohlo zaujať, je to, že sme si tak teraz pripomenuli pred začiatkom nahrávania, že dnes, keď nahrávame 22. apríla, tak dnes je to 300 rokov, teda 300 narodení by mal dneska jeden osvietenský filozof prusko-nemeckého pôvodu, takže určite všetci vedia, že je to Immanuel Kant. Takže blahoželáme, 300 rokov, teda to sa dneska odohráva. A súčasne teda, že keď už sme pri tých číslach, tak od 300, teraz spravím taký brutálny oslý mostík, že od 300 je blízko 314, a to keby sme predelili stovkou, dostaneme 3,14, čiže vlastne samé 300. narodenie Immanuela Kanta nás vedie k tomu, aby sme vám poďakovali, ak nás podporujete na Patreone za našich magických 3,14, a ak nás ešte nepodporujete, budeme veľmi radi. Takže aj to sa dneska deje v dnešných dňoch, že ľudia nás podporujú a budeme radi, keď sa k ním pridáte.
Áno, áno, tak ozaj blížime sa, ako sme už hovorili v minulej časti, ktorú tiež odporúčame si vypočuť, a že blížime sa tak asymptomaticky k tomu, k tej 200-ke. Ale blížime sa veľmi pomaly, ale blížime sa. Tak vďaka vopred za vašu podporu.
Blížime sa k nej ako Achilles ku korytnačke, ktorú dobieha, ale nechcem odbočovať.
Tak, to si môžete vypočuť v minulých epizódach, kde sme sa presne o týchto paradoxoch rozprávali. No a dnes sa budeme rozprávať o tom, že či to abstraktné je reálne. A pokračujeme v čítaní knihy Davida Deutscha, o ktorom ja tak vždy hovorím, že potom, čo zomrel Hawking, tak asi je to taký najznámejší fyzik, aspoň v tom svete vedcov. A je to ozaj veľmi geniálny človek, geniálny mysliteľ. Iba pripomeniem, že sme sa o ňom rozprávali aj asi 2-3 epizódy dozadu, ktorá sa volá Začiatok nekonečna, lebo tá jeho kniha sa volá The Beginning of Infinity. No a on sa preslávil na začiatku tým, že vlastne vymyslel a teórie opísal rovnicami, ako by mohli fungovať kvantové počítače, a vlastne dnes sa veľmi široko vyvíjajú, všade to blaby vyvíjajú práve kvantové počítače, a David Deutsch položil základy vlastne tohto, tie teoretické. Dobre, k tomu dnešnému nekonečnu, k tým abstrakciám, tak mne sa hrozne páči, ako vlastne stiera také tie rozdiely medzi tým, že čo je abstraktné a čo je reálne. A začnem takým príkladom, lebo aj to sa týka, vlastne to je jedna taká smutnejšia novinka, že zomrel filozof Daniel Dennett, známy, mal tiež akože, sme sa o ňom rozprávali teraz tiež tu trochu pred podcastom, bol kompatibilista, tým bol taký známy, že vlastne veril, že žijeme v materiálnom, fyzikálnom svete, ale zároveň hovoril, že máme slobodnú voľu. Ale mal aj kopu zaujímavých kníh, myšlienok, napríklad, ako si to čítal, Peter, ktorú od neho?
No, o slobodnej vôli.
Freedom Evolved, nie? Alebo ako sa to volá.
Áno, áno.
Áno, on bol aj tým, že povedal, že metafory skresľujú. Nie? To asi ako bude poznať tú jeho filozofickú.
On bol ešte aj známy pre tých poslucháčov, ktorí majú radi tieto populárne debaty, tak on bol súčasťou aj tých štyroch jazdcov apokalipsy, tých New Atheists. Čiže vlastne tiež bol aktívny aj v otázkach filozofie, náboženstva, takže. Ale on bol veľmi, teda, ako to povedať, že ku všetkému mal niečo povedať.
Áno, takže Immanuel Kant a Daniel Dennett sú akože takéto smutné novinky z filozofického sveta. No a prečo som spomenul práve Daniela Dennetta? A je preto, že David Deutsch má taký krásny dôkaz, ktorý presne by sme nečakali od fyzika, že fyzik povie, že, že všetko zapričňujú fyzikálne veci. No ale keď Dennett s Hofstadterom, áno, volá sa Hofstadter, tak ako ten v Big Bang Theory, neviem, či to bola nejaká dohoda, že mu dovolili pomenovať jednu z postav v Big Bang Theory tiež Hofstadter, lebo veľmi známy fyzik v súčasnosti sa volá Hofstadter. Tak oni vlastne spolu napísali a povedali, že mysle neexistujú, lebo ak by existovali mysle a nejaké vedomia, tak potom by vlastne mysle hýbali vecami okolo. Ale keď už mysle by hýbali vecami okolo, tak my vieme vysvetliť, že tie veci okolo sa hýbu aj na základe fyzikálnych zákonov, a to by bola tzv. Overdetermination, že prečo by boli dve príčiny. A tu tak Deutsch, tak ako on vie v tej knihe, ktorú čím ďalej keď čítate, tak tým sa viac totožňujete s jeho myslením, tak on povedal, že ale ani fyzikálne zákony nevedia hýbať a vecami. Fyzikálne zákony sú iba naše vysvetlenia. Fyzikálne zákony tiež nehýbu vecami okolo. Že to sú iba naše abstraktné vysvetlenia a nie sú to naše jediné vysvetlenia. A čiže je to také, že je to taká ďalšia taká abstrakcia, že fyzikálne zákony sú tie rovnice, to nie sú proste, nie sú priamo tam vo svete. Že aj tie sú, a tie sú iba rovnice.
No, on tam mal aj veľmi dobrý príklad v súvislosti s Douglasom Hofstadterom. Je to inak ten Hofstadter, čo napísal tú slávnu knihu Gödel, Escher, Bach. No a bol tam ten krásny príklad v tej kapitole o Davida Deutscha. Krásny príklad, ale od Hofstadtera o počítači, ktorý bol vyrobený ako kocky domina postavené za sebou. A jeden kúsok domina vie zhodiť ten druhý kúsok domina, ale vždy, keď zhodí druhý kúsok domina, tak automaticky sa postaví naspäť. A je to celé vyrobené tak, aby tie kúsky domina vedeli vypočítať, či je nejaké číslo prvočíslo. Čiže je tam nejaký vstup, nejaká prvá kocka domina, a potom je tam nejaký výstup, a posledný kúsok domina padne len vtedy, keď to číslo, ktoré dáme do toho domina, do toho počítača cez dominové kocky, iba vtedy, keď to číslo sa dá niečím deliť. No a ak sa nedá niečím deliť, tak tá posledná kocka nepadne. No a je to zaujímavé, že vlastne v tomto systéme môžu byť rôzne vrstvy vysvetlení, a to môže byť vysvetlenie na úrovni fyziky, na úrovni tých kociek domina, že keď tam dáme do toho systému, dajme tomu číslo 641, čo je prvo číslo, tak tá posledná kocka nikdy nepadne domina. No a otázka je, že prečo nepadla? A môžeme vysvetľovať to na úrovni fyzikálnej, že prečo nepadla? No pretože to predchádzajúce domino ju nezhodilo. No a prečo to predchádzajúce ju nezhodilo? No lebo to predtým ju nezhodilo a tie domina boli tak postavené, že proste sa to nezhodilo. No ale nič tá teória nevysvetlí o tom, čo sme urobili, pretože na úrovni tej vyššej, na úrovni prvočísiel, vieme, že ten systém dominový počíta vlastne, či je nejaké číslo prvočíslo alebo nie je. No a tam myslím, že David Deutsch na tomto príklade od Hofstadtera krásne ukázal, že abstrakcie, čiže tá prvočíslovosť alebo prvočíselnosť je vlastne lepším vysvetlením toho, prečo tá posledná kocka nepadla, ako to vysvetlenie na úrovni čisto fyzikálnych objektov.
A napriek tomu, že to sú dominá, čiže veľmi jednoduché, proste drevené veľké kúsky, ktoré vidíme, tak zrazu najlepšie vysvetlenie, že prečo padne nejaké to drevené domino, ktoré váži niekoľko gramov, čiže je to veľká vec v materiálnom svete, je úplne nefyzikálne. A to je presne to šokujúce, že vďaka Peter za tento príklad, že to je to šokujúce, že zrazu najlepšie vysvetlenie toho domina padať vo fyzikálnom svete je úplne abstraktné. A to je, že úplne sme odišli z toho fyzikálneho do abstraktného. No a on tam potom ide ešte ďalej a hovorí, že vlastne aj samotná causation, čiže príčinnosť, že keď sa pýtame na kauzalitu, že čo za príčinu je čo, aj to je nejaký abstraktný pojem, že aj tým vlastne všetko vysvetľujeme, že to sa mi, to je také geniálne, ale aby som tak uviedol ešte, a už dám slovo Jakubovi, že vlastne, že, lebo sme tak skočili in medias res, že čo sa deje, aj keď to je moja chyba, že vlastne, čo je na tom skvelé, že to beginning of infinity, že celá tá kniha je vlastne, že opis toho, že čo vieme o svete, že to sa mi páči, že to je taká univerzálna filozofia vedy o tom, že vlastne David Deutsch sa pýta, že v akom, že stále sme v tej metafyzike a v tej filozofii vedy, že v akom svete to žijeme, že v akom svete sme sa to ocitli, ako ho môžeme poznať a z čoho sa ten svet skladá. Že aj to mi príde také, že o tom to je, že to sa rieši.
Možno jedna veta ešte pred Jakubom, že keď hovoríš o metafyzike, tak pre poslucháčov, ktorí nevedia, čo je metafyzika, tak ja len poviem, že on sa tam zamýšľa aj v tej kapitole, že čo je reálne, že čo naozaj existuje. A on hovorí, že reálne je to, čo vieme, na čo máme najlepšie vysvetlenia. Best explanations.
Tak, tak. A tu musíme pre poslucháčov, ktorí nemajú bohužiaľ obraz, povedať, že Jakub, keď už nedostal slovo asi po 3 minútach, tak sa postavil zo stoličky. A Jakub je taký herec. No škoda, že k tomu nemáme obraz. A teraz začal cvičiť. Počkaj, ale to je šokujúce. Jakub... Jak normálne cvičil teraz, akože čakal.
Musíme robiť YouTube verziu.
Ja som to chcel prepojiť teda z toho in medias res do toho Beginnings of the Infinity. Ďakujeme Deutschovi za to, že nám ponúka akože začiat so začiatkom. Ja som chcel dokázať teda, že existenciu mojich dvoch kettlebellov, nie iba abstrakciu mojich dvoch kettlebellov, ktoré... No, ale poďme teda k niečomu, aby som to... Ja to povedal. Teraz som sa zadýchal, takže musíte povedať niečo. Každopádne.
Toto je fyzický podcast, fyzikálny podcast, nie iba abstraktný. To je...
Mne sa ale veľmi páčilo, čo si vlastne, že Jaro povedal ty teraz, že vlastne tá kniha, ku ktorej ja sa verím, že v celistvosti raz dostanem, keď budem mať trochu času, ale asi si nájdem audiobook a budem ho počúvať v aute, že presne, že je to v podstate metafyzika, že čo vieme o svete, no a ruka v ruke s metafyzikou ide aj, čo to znamená, že vôbec vedieť, hej, tá epistemológia, nejaká náuka o poznávaní. No a tu sú tie abstrakcie, že úplne kľúčové, že ja som nad tým rozmýšľal aj teda, čo som si to prelistoval trochu a teda ten záver bol zrejme taký zaujímavý do tej takej klasickej dichotómie, že ak aj nejaká abstrakcia, že je skutočná a mám ju, držím ju v mojej mysli, ale tak ona nie je v mozgu. Hej, že v podstate, že akým spôsobom je to naviazané na to, že aha, že v nejakej konkrétnej hlave je nejaká univerzálna vec, nejaká formalita. A ja mne sa to hneď spojilo s tým, že ako napríklad Aristoteles rozmýšľal o teórii abstrakcií.
Áno, ja musím povedať pre poslucháčov, ktorí nemajú kameru, že teraz sa Jaro chytil za hlavu.
Nie, vytrvajte so mnou, že ono tá povaha tých abstrakcií a čo to vlastne je, že je hrozne zaujímavá, že už to tu dávno máme. A tá otázka je, či sú reálne alebo nie. Hej, že v tomto a akú rolu tam má matematika jedno s druhým. A... že pri tá teória, ktorú razil Aristoteles, je, že my vlastne vyabstrahovávame z fyzikálneho sveta nefyzikálne formy. Hej, že ak chcem poznať, že čo je to mačka, tak to znamená, že mám skúsenosť s mnohými mačkami a vyabstrahujem si koncept mačky a potom to viem nakresliť, schematizovane viem, že aha, že toto je mačka, aj keď to ako mačka nevyzerá. Hej. Jedno s druhým. No, mal také, že on sa snažil vyriešiť, teda už jeho meno nepoviem, aby Jaroslav bol až do konca, ale on sa snažil vyriešiť to, že pred ním vlastne boli mysliteľia, ktorí sa rozdeľovali na dve skupiny. A jedni tvrdili, že áno, že tieto formy, tie abstrakcie, že reálne existujú. A to bol teda Platón a spol, že niekde v tom v svete tých foriem, tých matematických, akože konštant. No na druhej strane boli ľudia, ktorí tvrdili, že nie, že tieto abstrakcie sú nereálne. Hej, že a teraz moja otázka pri Deutschovi bola, že kde je Deutsch, že či je viac u Platóna alebo u Aristotela, alebo Aristotel išiel na to takou obľúkou, kde povedal, že tak že tie abstrakcie sú reálne, v zmysle, že my ako mysle ich zdieľame, ale oni sú reálne v podstate, že iba v tom, že nejako, že do tej miery, keď ich vieme spoločne chápať. Ale sú, že on tvrdil, že sú, že napríklad tá mačkovosť, keby sme to tak zobrali, on tvrdil, že je že konkrétna v mačke, hej, a vlastne, že tam bola, že reálna, a že ako náhle už ide do tej mysle, tak vlastne, že tam už sa stáva takou, že No, že nie, že menej reálnou, ale že už to nevyhnutne je deformované niečom. Že vlastne, uh-huh. že tá forma sama o sebe stále potrebuje nejakú tú konkrétnosť, hej, na to, aby ultimátne... Že vlastne, a tam teda pramení hylomorfizmus a tieto veci, že tú abstrakciu my nevieme ultimátne držať v realite bez toho, aby mala nejakú náplň. Ale že toto sa mi páčilo v tom, že pri tom chápaní toho sveta, že nás dostáva do toho bodu, že hej, že vlastne, že ako vieme, čo vieme, že táto epistemológia je tu s nami už dlho.
Áno, áno, s tým úplne súhlasím, že to presne, že z metafyziku je absolútne nevyhnutná, nie iba tá ontológia, že čo to je za svet, ale že ako ho môžeme poznať a presne tieto abstrakcie rozoberá a teraz vlastne to môžeme prepojiť s neurovedou, lebo takto prepája aj dojť samotný, že tak ako Jakub braví, že kde sa potom v hlave, že okej, okay, že vidím tú mačku, vidím niečo fyzické a teraz niekde si uložím v hlave tú mačkovitosť, ale moja hlava je stále materiálna, ale zrazu tá mačkovitosť sa stala abstraktnou. Že z tej konkrétnej fyzikálnej mačky je to abstraktné. A ešte šokujúcejšie to je v tom Petrovom príklade s tým dominom, že ukladám za sebou proste drevené kocky a zrazu najlepšie vysvetlenie je abstraktné. Že kde sa to zrazu stalo? No a tam Deutsch veľmi dobre dáva rozlíšenie, ale ukazuje, že biologický knowledge, čiže poznanie to z biológie, čiže nejaké adaptácie, evolúcie, čo sme tu rozoberali iba nedávno, dve epizódy dozadu, že to sa nejako ukladá v našich génoch a v tom, aký sme, aké máme, koľko máme prstov, ako vyzeráme, ako vidíme a tak ďalej. No ale že je stále fundamentálny rozdiel medzi biologickým poznaním, čiže že ako sa mi to uloží v hlave a tým takým abstraktným poznaním. Že čo majú podobné je, že obidva sú replikátory takzvané, že tie dobré, že keď človek dobre vidí, tak je to proste niečo, čo mu pomôže sa replikovať, lebo prežije. A takisto dobré vysvetlenie nám pomôžu proste, neviem, mať energiu, mať vypestovať tie plodiny a tak ďalej, uloviť tie zvieratá, čiže pomáhajú prežiť, čiže sa replikujú. Ale je tam zároveň akože aj úplný rozdiel a to je v tom, že biologické adaptácie sú úplne lokálne. Že keď nejaký jeden druh zvieraťa si vyvinie nejakú biologickú črtu, neviem, nejaký mravčiar, že vie, má ten dlhý nos a vie chytať a vie nasávať tie mravce, také nezvyčajné zviera z toho mraveniska alebo niečo také, že nejaká ryba má vie prežiť nejaký veľký tlak v hĺbke, že to je veľmi lokálne, to sa týka iba tej ryby. Lenže čo je zvláštne na tom poznaní abstraktnom je, že sa môže týkať všetkého. Že môže byť univerzálne a to je presne to, čo myslí Deutsch po tým infinity, že beginning of infinity, že tým poznaním, ako dokážeme vlastne potenciálne ísť až do nekonečna a nekonečna zlepšovať naše teórie a ten dosah, že už teraz vlastne vysvetľujeme veci v ďaleko vo vesmíre, kde sme nikdy neboli, že vieme proste, že to poznanie sa netýka iba mňa, ale zároveň sa týka, alebo čisto, že biologické poznanie teraz už, také ako, že poznanie o biológii teoretické, môže sa týkať všetkých druhov. Ale tá biological knowledge zapísaná v tých génoch, v tej štruktúre toho tela, to sa týka iba toho jedného zvieraťa.
Ja by som ešte doplnil, že vlastne prečo on tvrdí, že abstraktné idei a abstrakcie naozaj existujú. Vlastne aj celá kapitola sa volá, že realita abstrakcií. No a on vlastne je v tomto takým žiakom Karla Poppera. Nie je to v tejto kapitole vyslovene, ale Karl Popper mal podobný pohľad na svet a je známa tá jeho teória troch svetov. Že je jeden svet fyzikálnych objektov, kde by sme mohli zaradiť aj potom neskôr v evolúcii vesmíru vznikli aj biologické procesy. Potom rozdeľuje mentálny svet, kde by sa zahrnuli aj mentálne stavy zvierat. A tretí svet je potom ten svet platonický, svet abstraktných ideí, vedeckých teórií, svet teórie prvočísel. No a on vlastne aj v tom príklade s tým dominom hovorí, že vlastne tá teória prvočísel alebo teória čísel, matematika, to nie je fyzikálna teória. Čiže, ale predsa vysvetľuje to, prečo to domino padlo, lepšie ako čisto fyzikálna teória. Čiže už tu vidíme, že nedajú sa vysvetlenia, tie najlepšie vysvetlenia, best explanations, zredukovať na fyzikalizmus, na vysvetlenia na úrovni fyziky. Tak to, mne sa to zdalo veľmi sympatické, že je taký otvorený a v podstate považuje to, že všetky najlepšie vysvetlenia by mali byť na tej najnižšej úrovni atómov, fyziky alebo chémie, že to je vlastne predsudok, ktorý nazývame redukcionizmom. A on v tej kapitole ten redukcionizmus veľmi kritizuje.
Áno, áno, to je na tom skvelé, že on kritizuje aj redukcionizmus, ale aj holizmus.
Aj holizmus.
Ale úplne to dáva zmysel, že, lebo presne, že má taký ten Heisenbergovský prístup, taký, akože pod tým myslím, teraz aj s Petrom píšeme článok, kde sa snažíme aplikovať aj na neurovedu Heisenbergovský prístup, že ako sme rozprávali, ako to bolo opísané v tej knihe Helgoland, že zobral za reálne proste to, čo pozorujeme. Že taký ten vedecký prístup. Že proste keď vidíme, že sa správajú tie hybnosť a rýchlosť divne, tak proste zoberieme, že sú divné, aj keď je to neintuitívne. Ale proste to pozorujeme. No a my pozorujeme, že niekedy proste najlepšie vysvetlenie je prvočíslovosť. Niekedy najlepšie vysvetlenie napríklad pri rýchlovárnej kanvici je termodynamika. Niekedy je najlepšie vysvetlenie proste gravitácia, niekedy elektromagnetizmus a niekedy to je, neviem, ústavné právo je niekedy najlepšie vysvetlenie, niekedy psychológia, že prečo to urobil, alebo že nejaká história, alebo spoločenstvo, že prečo nechodia auta 1. maja, no lebo je štátny sviatok. Že, a my to pozorujeme a presne to hovorí, že pravda môže byť niekde uprostred a tam je veľmi geniálna myšlienka, ktorú akože neviem, prečo som, či on z neho prišiel a nezachytil som ju nikde predtým. A že prečo sa nám potom niektoré veci zdajú takzvané, že fine-tuned, že niektoré veci sa nám zdajú dokonale nastavené, že potom sa čudujeme, že ako to teda, akože, ako sa ten mozog postaví z biliónov neurónov, z miliard a zrazu to funguje. No a proste Deutsch povie, že ak by bol fundamentálny, čiže ten primárny zákon nebol iba na najnižšom leveli, čiže na tom redukcionistickom, ale niekde v strede, napríklad, že on hovorí, že zákon computation, tak potom sa všetko jasne, že dole ukáže, lebo toto je fundamentálny zákon. Čiže to je také, že Deutsch je v tom veľmi open-minded, že on nehovorí, že musíme začať úplne zhora, že od nejakého kreacionizmu a holizmu, že všetko je z jedného, alebo zo spodu úplne, že všetko sa vystavia z najmenších častí, ale že prečo by nemohol byť fundamentálny zákon aj niekde uprostred?
Ja by som ešte nahodil možno na smeč, zase používam tenisovú analogiu, neviem prečo.
Bol si na to.
Hodím na smeč Jakubovi, že ono, toto nebolo spomenuté v tej kapitole, ale myslím, že súvisí táto debata o tom, že či abstraktné myšlienky existujú, alebo pojmy a teórie, s tým známym konfliktom nominalizmus versus realizmus.
Áno. V podstate ja som tie slova nepoužil teraz, neviem, či preto, lebo som bol veľmi veľmi citlivý v pedagogickom prístupe k poslucháčom, že aby som radšej povedal, čo je za tými slovami, ako použil tie slova. Presne, že on to aj píše tuto na strana, to je vlastne posledná strana tej kapitoly, kde píše teda, že abstrakcie naozaj existujú, ale to nám nehovorí, že existujú ako. Ne? Že môže byť rôzne druhy existencie, čo nás teda opäť že privádza k istému filozofovi, ktorého nemôže menovať, ktorý sám tvrdí vo svojom diele Metafyzika, že slovo existencia alebo že bytie chápeme v rôznych významoch, že má veľa akože významov. Preto vlastne je známe od toho, a mne to tu hneď napadlo, keď si o tom už Tiara hovoril, že samotné slovo kauzalita je, že čo to znamená, hej? Že príčinnosť, že zapríčinovanie, že akým spôsobom, že je zapríčinovanie, ktoré je nemateriálne, hej? A že v podstate, že nevieme ho zredukovať. Čo má s tým do súvisu, že ak niečo môže existovať rôzne, tak to môže aj začať existovať rôzne a tým pádom je správne chápať akože aj tú kauzalitu v rôznych významoch. A teda okrem tohto nominalizmu a realizmu, teda že či nejaká vec, že či jej, že tam bol ten nominalizmus v mysle toho mena, hej? Že keď povieme napríklad tá mačka a že či to meno mačka, že či je to iba meno, a za ním vlastne nie je nič, že musíme si vždycky predstaviť, ja neviem, že moju čiernu mačku, ktorá žije tam a tam a nič iné to vlastne neznamená a že tá mačkovosť neexistuje. Alebo či ten realizmus, že áno, že je nejaká tá esencia, ktorú všetky mačky zdieľajú alebo nejakú podstatu a tak ďalej. A tu je zaujímavé, že hej, že pri tomto celom, že môžeme hovoriť o tom, ako aj ty si hovoril, že aký je to ten best explanation, že teda, že ideme teda z pohľadu toho, toho a toho. No mi sa hrozne páčilo a teda, neviem, že ako vy ste to vnímali, že vlastne, že on úplne k záveru sa dostal do morálnej filozofie A začal teda, však okrem toho, že bol teda proti tomu aj redukcionizmu, aj holizmu, tak ešte aj proti utilitarizmu. Že toto je super, že je to také, že ako to prepája. Hej, že a zrazu je dobre, tak akože, a teda ako zistíme, že čo je to najlepšie konanie? Hej, že čo si mám vybrať, že keď to tu píše na tej predposlednej strane. Hej, a potom povie, že tak to je dobre, že krása, to čo je správne, nesprávne, že toto všetko sú abstrakcie. Hej, a existujú, hej, objektívne, no ale ako existujú, kde existujú, čo to je, hej. Tak toto mi bolo na tom, že veľmi sympatické, teda však ten záver, ku ktorému minimálne pri tej morálke, k čomu to on viedol, že ja som mal pocit, ale to možno aj Peter, ty si už nás trochu naviedol tým poperom, že ja tam cítim taký ten platonizmus viacej u Deutscha, ale že sa mi to hrozne páči, že ako s tým pracuje. Hej? A že tú filozofiu vedí, že tam naozaj má prítomnú na každej strane.
Hej, áno, áno. Môžem zacitovať, lebo to je naozaj veľmi pekná veta, ja som si ju tu poznačil, že beauty, right and wrong, primality, infinite sets, they all exist objectively, but not physically. Že krása, dobro a zlo, prvočíselnosť, nekonečné množiny, ktoré sme minule rozoberali, to všetko existuje objektívne, ale nie fyzikálne, lebo nie je to súčasťou fyziky. Ja tam tiež počujem toho Popera.
No presne, to je ten paradox, že ako môžu existovať objektívne, ale nie fyzikálne. No a to je na tom super, že stále sa pohybujeme iba v jednom svete, že je iba jeden svet a nejako je to jedno je nevyhnutné pre druhé. Napríklad, že preto aj tá kapitola predtým, čiže my tu stále hovoríme o kapitolách, ale keby si niekto z poslucháčov chcel prečítať, tak a témou dnešnej diskusie je 5. kapitola, ktorá sa volá Reality of Abstractions. Ale aj predtým hovoril presne o tom biological knowledge a zase potom hovorí ďalšia kapitola sa volá, že jump to universality a tam vlastne krásne ukazuje, že aj ľudia počas histórie že tiež niekedy rozmýšľali tak neabstraktne, tak veľmi konkrétne, že aj tá abstraktnosť sa u nás, tá univerzálnosť sa aj u ľudí v našej histórii myslenia tak rodila postupne a jasné, že tí velikáni filozofie, že asi Platón je taký v tom akože v tomto štýle myslenia taký dôležitý, tak sa rodila postupne, že niekedy ľudia mali vymyslené aj matematické, akože taká divná matematika, nie taká abstraktná, že číslo je niečo proste vo svete ideí a že môžem s číslami narábať ako matematik, proste prídem do práce, hrám sa s číslami, robím výskum, obraciam tie rovnice, akože neviem čo. Ale že čísla boli naviazané na konkrétne veci. Že jedno jablko, jedna ovca, hej? Že tam spomína taký ten dávny systém matematický, aký mali pastieri, že ešte nemali proste pojmy pre čísla, tak každá ovca bola reprezentovaná jednou čiarkou, čiže bol nejaký zárez na tej bránke a teraz ovce vyšli a keď sa vrátili, tak po jednom ako išli, tak ich proste očiarkával, že to bola proste jedna k jednej zobrazenie, že tá čiarka to znamená tú ovcu, že nemuseli mať proste pojem pre 142, že ich bolo, ale boli proste čiarky. A keď očiarkol čiarku, tak proste tá čiarka znamenala jednu ovcu. Že to je také, presne, že ale zrazu niekde sa potom stane ten skok, že a zrazu to je abstraktné. A to je presne tá veľká záhada, že odošokujúcejšie to je, že to spadá aj na tú epistemológiu. Ale to zároveň ukazuje, že a ešte keď spomenul si Jakub aj tú morálku, že aj v morálke presne môže byť nejaký vývoj. Že niekedy tiež bola morálka oko za oko, zub za zub a dnes máme bol nejaký utilitarizmus a teraz máme nejakú inú morálku, ale že presne, že hľadáme tam nejaké to objektívno, to univerzálno.
Mňa zaujalo v tej druhej časti kapitoly, kde sa teda dostal aj k morálnym teóriám, ktoré on považuje za niečo objektívne, teda za ten, v podstate je v tomto zmysle, asi je do istej miery taký platonik a považuje morálne teórie za dôležité. No a on, mne sa páčilo, ako tam on vysvetloval, že je teda známa tá rozdelenosť medzi svetom faktov a svetom morálnych noriem, teda svetom toho, čo je a toho, čo by malo byť, po anglicky ought a to, čo je is. No a vieme, že alebo vo filozofii sa hovorí, že z toho, čo je, nemôžeme odvodiť to, čo by malo byť. Čiže z tých reálnych faktov nemôžeme odvodiť morálne teórie. No ale on hovorí, ale že to isté platí aj vo vedeckých teóriách, že ty nemôžeš čisto z pozorovania, z toho, čo je, odvodiť teórie vedecké, pretože to je tiež ďalší izmus, ktorý on kritizuje. Je to taký ničiteľ izmov, ten David Deutsch, kritik izmov. A ten izmus, ktorý kritizuje, je empiricizmus. Čiže tým, že pozorujeme, to nám ešte nedá teóriu vedeckú. Ty musíš abstrahovať z tých pozorovaní a máš nejaké očakávania, nejaké hypotézy. V tom tiež znie aj Popper. Čiže základom spoznávania sú conjectures. Čo sú, ako preložíme conjectures? Nejaké hypotézy alebo hádanie asi nie je až taký dobrý
tak,
preklad.
Tak predpoklady,
ale...
hypotézy. No.
Uh-huh. Domnienky.
Jakub je náš dvorný translátor.
Konjunktúry. Ešte... Konjunktúry.
Tak. A máš to. Konjunktúry. No presne, že aj vedecké teórie v niečom nehovoria o tom, že čo by mohlo byť. Že z teórii termodynamiky nevyplýva automaticky, že ako bude fungovať rýchlovárna kanvica, ale predsa to vieme nejako prepojiť. Že v tom je to presne, že... Ale počkej, ale v tom, čo si citoval, Peter, tak on zároveň hovorí, že áno, že svet faktov a svet morálky je iný, ale hovorí zároveň, že majú niečo spoločné. Mm-hmm. A to je to uvažovanie, áno. Že ako ale uvažujeme o faktoch a ako uvažujeme o morálnej filozofii, to je veľmi podobné, priam rovnaké. A on tam hovorí aj to, čo... Akože, ospravedlňujem sa, že neviem to až tak dobre vysvetliť, ale že našiel som v tom stotožnenie, lebo ja sa v tom tiež stotožňujem a on to tam tiež vraví, že ľudia, ktorí sa mýlia, napríklad, že ktorí veria na konšpirácie, on tam spomína dvojičky v roku 2001, že sa často mýlia aj vo vede a potom často aj v morálke. Že on proste hovorí, že tým, že naše uvažovanie o morálke a o faktoch je vlastne podobné, lebo je iba jedno uvažovanie, je iba jeden rozum, je iba jedno vedomie, že aj keď máme dve hemisféry, tak fungujeme iba jednotne, máme iba jedno vedomie, tak ľudia majú tendenciu sa potom mýliť v jednom, v druhom a vo všetkom ostatnom, lebo to, ako o tom rozmýšľame, to je všetko abstrakcia a to spadá pod rovnaké logické zákony a je to teda podobné.
Ešte druhé prepojenie existuje a medzi morálkou a etikou a vedeckým skúmaním, a to je to, že vedecké skúmanie samé o sebe je založené na morálnych hodnotách, ako je rešpekt pred pravdou, otvorená debata, integrita vedeckého skúmania. Čiže tie domény nie sú až tak oddelené, ako si ľudia zvyčajne myslia. A tie dvojčky 2001, tam išlo o tie veže, len aby si niekto nemyslel, že hovoríš o nejakých iných dvojčkách.
O iných dvojčkách.
Mne ešte napadlo, že hej, že my keď sa tu stretáme, že ono, tá diskusia, už sme o tom hovorili viackrát, že ako tie fakty a hodnoty spolu súvisia, hej, že a ako teda vyvodzovať, ako by to malo byť z toho, ako to je, že tam je to akože veľmi, čo by som to povedal, že aktuálna debata, že ono buď sa to dá vyriešiť teda troma spôsobmi, že jeden, že nie, nedá sa to a tým pádom, že akékoľvek hodnoty sú subjektívne, hej, a že, lebo fakty sú objektívne, hodnoty budú potom subjektívne. Potom jedno taký klasické riešenie, že ak sa nedá vyvodiť, ako by to malo byť z toho, ako to je, tak sa argumentuje, že vlastne, že realita nie je hodnotovo neutrálna, ale že realita už je value loaded a tým pádom, že vždycky vyvodzujem iba od. Hej? A že nikdy neexistuje, že is od. No, alebo sa potom tvrdí, že je tam isté prepojenie oveľa harmonickejšie medzi is a od a že vlastne v každom is je od a v každom od je is a potom sa argumentuje v prospech takzvaných, že morálnych faktov. Hej, že niečo a potom, že ako vyplývajú z čoho a aká je tam miera nejakej premenlivosti a tak ďalej. Ale že pri tomto celom, mne sa tam ešte páčilo to, čo sme vlastne Jaro v tom našom tom dávnom paperi, kedy si písali o tej umelej inteligencii, že vlastne ten stret tej metafyziky a tej epistemológie nevyhnutne vedie potom k takej tej zaujímavej matici, že to, čo môže, že ako veci existujú a ako ich spoznávame. A tam je to zaujímavé, že to, čo môže existovať objektívne, my môžeme poznávať aj objektívne, aj subjektívne. A nevyhnutne, že to, čo poznávame subjektívne, môže existovať aj objektívne, aj subjektívne. A tam to vedie k takým rôznym paradoxom, že aha, že tak morálka je teda, že poznávame ju ako, že tak ak existuje, neviem, že objektívne, Hej, že mám k nej iba subjektívny prístup, alebo mám k nej objektívny prístup a tak ďalej, a tak ďalej. A tuto mi príde, že ten jeho záverečný pohľad je, že tak tie abstrakcie, tie univerzálna, ten realizmus, tak teda, že je. Hej, a teraz je otázka, že či ho vieme, že ako ho spoznávame. Hej, tak akože ak objektívne existuje, že vieme ho len objektívne poznávať, alebo ho vieme aj nejakože intuíciou, že subjektívne poznávať. No a tam mi príde, že som nejako, že úplne som si to pre seba neuzavrel, že ak on teda do jedného, že ako si ty vlastne Peter čítal, že v tom riadku toho, že tá krása, správno, nesprávno, že on vlastne spojil morálku, matematiku, že povedzme, že poznanie ako také, že knowledge, a ide z toho predpokladu, že unity of knowledge, že vlastne to poznanie, ako si ETR hovoril, že musí byť nejako poprepájane, že nepoznávame tromi odlišnými spôsobmi a tým pádom, že nevieme to prepojiť. Tak stále rozmýšľam, že akým spôsobom tieto abstrakcie, ktoré podľa neho existujú objektívne, že či k ním máme ku všetkým, že objektívny prístup aj k morálke, čo by bolo pre mňa že zaujímavé, že fakt, že to začína byť taký platonizmus a možno ten Immanuel Kant sa nám tu vracia z úvodu, ktorý by povedal, že áno, že morálka je že morálka je ako zákon, hej? Že ten morálny zákon, ktorý potom objektívne všetci rozpoznávame. Mm-hmm. Alebo či by povedal, že okej, tak tie fyzikálne abstraktná, hej, napríklad tú matematiku, že tak to poznávame objektívne, ale napríklad tie univerzálne veci morálne, hej, že tak tam máme viacej subjektívny prístup. Neviem, že tuto však asi to bude treba čítať ďalej tú knihu, ale toto ma hrozne sa mi to páči, že ako na tým uvažuje.
No ale presne to, že on je, ako sme povedali, vyvracač izmov, tak on sa neuchyľuje k žiadnemu izmu a nedáva na to konečnú odpoveď ani na tvoju otázku, Jakub, ale tak nepriamo sa z toho dá odvodiť, že pre neho môže byť aj morálny zákon úplne v pohode, akože fundamentálny zákon vesmíru. Lebo proste on hovorí, že to, čo my tu stále hovoríme, že tie emergentné levely, že vyemergujú z tých nižších levelov, tak on hovorí, že fundamentálny zákon môže byť aj morálny zákon, alebo nejaký iný, mm-hmm. že a tak sa zrodí tá jeho objektivita, že on proste berie to tak, že to jednoducho to pozorujeme, je to najlepšie vysvetlenie reality, tak prečo by bolo by proste nevedecké a nerozumné to nebrať akože vážne, lebo to pozorujeme, to nejak našim rozumom aj pozorovaním sme na to prišli, že to je najlepšie vysvetlenie, že v tomto prípade je to dobro a zlo, v tomto prípade je to prvočíselnosť a tak ďalej, že prečo to nedať, že prečo by to nemohol byť univerzálny zákon, že možno je, ale ostáva v tom otvorený a neprikláňa sa, niekto zase by mohol mu akože použiť tieto úvahy na tú myšlienku, že tak ako si Jakub povedal, že svet už je value loaded, tak niekto môže povedať, že svet už obsahuje nejaký order, nejaký poriadok a my ho iba nejako tak postupne objavujeme, vytušíme, ale neviem, akože Dojc sa k tomu neprikláňa, nevyjadruje. Že či by to mohlo byť tak, alebo nie.
No aj mne sa páči tá jeho otvorenosť voči rôznym úrovniam vysvetlení. Že naozaj nezostáva na tej úrovni atómov alebo na úrovni fyziky, aj keď je fyzik. No a musím spomenúť jeden krásny príklad, ktorý má v tej kapitole, a to je socha Churchilla na námestí parlamentu, Parliament Square v Londýne. No a môžeme sa spýtať, že atóm medí z tej sochy, myslím, že spomínal tam nos Churchilla, že predstavte si, atóm medí v nose tej sochy toho Churchilla sa nachádza tam, kde je. No a teraz na úrovni fyziky chceme vysvetliť, že prečo sa tam nachádza. Tak dalo by sa skúsiť, aj keď v realite sa to nedá vypočítať, ale dalo by sa vymyslieť teória, ktorá začne, ja neviem, Big Bangom a pohybom všetkých atómov a dostaneme sa postupne až k tomu atómu medí v nose Churchilla v Londýne, že nejako sa ten atóm tam musel dostať fyzikálne, ale nebolo by to najlepšie vysvetlenie, pretože čo je najlepšie vysvetlenie? Najlepšie vysvetlenie je, že tá socha je tam, pretože Churchill vyhral druhú svetovú vojnu a bol prime minister v Británii. No je to lepšie vysvetlenie ako to vysvetlenie na úrovni atómov. Čiže keby sme to chceli vysvetliť atómami, museli by sme vysvetliť aj konfigurácie atómov, ktoré vysvetľujú pojmy, ako je vojna alebo leadership, hej, keďže Churchill bol takým výborným lídrom. No ale tieto fenomény na vyšších úrovniach, to vysvetlenie na úrovni fyziky, to atomárne vysvetlenie, by nám aj tak nič nepovedalo o druhej svetovej vojne. Hej, že keď celú druhú svetovú vojnu vysvetlíme ako presúvanie atómov, tak nám to vysvetlenie nedá až tak veľa.
A príde nám absolútne absurdné, že keď tie historické vysvetlenia, ktoré sme sa učili na hodinách dejepisu, že nám prídu oveľa rozumnejšie ako to, že by to ešte v momente začiatku vesmíru, že by to už bolo vpísané do tých atomov, že proste takto sa budú hýbať atomy a presne to bude vyzerať ako druhá svetová vojna. A voči tomu má skvelý argument Feynman, ktorý vlastne hovorí, že ak by to bolo takto, že aby sme to zahnali tým, že sa to proste trafilo, že je nekonečne veľa vesmírov a proste v jednom sa fakt atómy tak pouskladovali a my sme práve v tom, že tá druhá stovina sa presne tak odohrala a všetko je to vpísané iba atómoch, tak on povedal, že tak ako tu teraz sedíme a nahrávame podcast, tak je veľmi pravdepodobné, že je nekonečne veľa vesmírov, kde máme proste podobné mozgy a podobnom stave a tiež nahrávame podcast ako to je a teraz, lenže je oveľa, oveľa nekonečne pravdepodobnejšie ako hocičo iné, že budeme ďalej v tom nahrávaní podcastu pokračovať ako to, že celý svet okolo nás je absolútne chaotický a super horúci a vlastne v najbližších sekundách hneď zomrieme. Čiže ale nejako to nepozorujeme a už iba tým, že pokračujeme v nahrávaní toho podcastu, tak to dokazuje, že tá teória o tých nekonečných vesmíroch je proste absurdná. Že v zmysle, že je nekonečne pravdepodobnejšie bolo, aby sme hneď v ďalšom momente prestali existovať. Lebo ľahko sa zreplikuje proste to, že všetko ostatné je chaotickejšie, lebo však je to väčšia pravdepodobnosť a o tom je vlastne entropia.
A to som nepoznal od Feynmana. Kde to napísal?
A neviem, kde to napísal, ale Deutsch to tiež spomína. Ale možno, aha,
to bola súkromná konverzácia s Jarom. Korešpondovali a tam ten dôkaz zaznú.
Aha, Jarové mystické zjavenia, hej?
Hej. Mystické zjavenie.
A inak ešte jeden dobrý príklad tam mal. Ja som slúbil jednej našej fanúšičke, ktorú pozdravujem, moju švagrinu, že budeme dávať veľa príkladov, lebo meno kapitoly je, že realita abstrakcií, aby sme to ale aj skonkrétnili, tak je, ďalší príklad je šachový program, s ktorým keď hráme na počítači a ten šachový program nás porazí, tak tam takisto by sme vedeli vymyslieť redukcionistické vysvetlenie na úrovni fyzikálnych zákonov. Hej, že keď hrám šach, tak zapájam svoje nervové bunky. Keď downloadujem ten šachový program, tak máme na to teóriu rádiových vln, cez ktoré som ja stiahol ten program z internetu. Potom ten počítač, s ktorým hrám, má nejaké čipy, nejaké atómy, elektróny, ktoré sa pohybujú. Ale to, že ja prehrám v tej hre šachovej proti tomu programu, tak oveľa lepšie vysvetlenie je na úrovni toho šachového programu, na úrovni toho algoritmu. Čiže aj tu vidíme, že vysvetlenie na tej vyššej úrovni je lepšie ako vysvetlenie na úrovni tej fyziky.
Tak, ja tak sám pre seba si snažím dať do iných slov vlastne aj tú kapitolu, aj ten kontext, aj všetko, o čom hovoríme. Rozmýšľam, že či vlastne tá alternatíva k tomu, že keď povieme, že realita abstraktnosti alebo abstraktnejších vecí, že vlastne, že tá alternatíva v tom reduktivizme bolo, že nie, že existujú len ultimátne malé konkrétnosti, nejaké tie, už ako si to nadefinujeme, že ktorý je ten najnižší level konkrétnosti. A ergo potom to, čo existuje, iba že vyskladateľnosť z tých malých konkrétností do väčších celkov. Čiže vlastne to by sme nenazývali abstraktnosti, ale iba nejaké komplexita, alebo niečo, nejako. A tým pádom, hej, že inými slovami, ako aj tá emergencia, až keď zaznela, že ak je tá reakcia, realita abstraktnosti, tak to vlastne pre neho znamená, že naozaj, že tým sa tvrdí, že nezredukovateľná povaha sveta, ako ho poznávame. Že vlastne, že tá abstraktnosť ako taká je tá emergentná, nejaká tá vec, tá nejaká forma, ten nejaký ten knowledge base, ktorá v podstate už nejde nižšie, vyvstáva z toho nižšieho a nevyhnutne ju potrebujeme na chápanie stále vyššieho a tak ďalej. Že takto si to nejako usporiadávam. Asi mi to príde záverom, že hej, že takto to asi aj ten Aristoteles myslel v tej svojej teórii tých abstrakcií.
To bola dobrá poznámka. Ja som si takmer istý, že to tak nemyslel.
No už, kto z koho? Kto z koho? Počkaj, nemám tiketu.
Jakub práve zredukoval Dojčana.
Presne. On redukuje všetko, hej. Ale ja sa musím priznať, že môžeme otvoriť takú tú mini debatu na záver o týchto abstrakciách, že vlastne neviem, že čo tým vlastne Jakub sleduje, že čo tým chce povedať, že bol Aristoteles taký geniálny, že všetko už dopredu vycítil, ale keby to bola pravda, tak potom prečo on tvrdil, že sú 4 elementy a prečo si myslel, že rozmýšľame bruchom a nie hlavou, že to proste táto teória nesedí, prečo neurobil väčšie morálne...
Zlá dobová veda.
Keby bol taký geniálny, vymyslel by lepšie veci.
Myslel by lepšie.
Takže čo je to vysvetlenie? Nemohol byť ani taký geniálny, alebo potom druhá alternatíva, že sledovať tým, že pokrok teda neexistuje, ale to je tiež absurdné, že pokrok vo vede neexistuje, lebo však aj pokrok existuje v morálke aj vo vede. Čiže vôbec neviem, že preto som vždy z toho taký znepokojený, iba vysvetľujem poslucháčom, že ja vlastne neviem, že na čo to tu je, že je to iba joke, alebo že čo nie, sa tým
ja som z toho vždy potešený, že mi to opäť raz dáva zmysel, že tá jeho syntéza, ktorú on sa snažil spraviť v tom tej metafyzike a epistemológii, že sa mi to stále vracia. Že na jednej strane ten Platón, hej, a tá existencia tých foriem niekde tam, a na druhej strane ten reduktivizmus, čiže tá existencia iba tých konkrétností, tak vlastne, že v tomto Aristoteles sa snažil spraviť tú syntézu a to mi príde, že toto sme si teraz cez toho Dojča povedali. Čiže preto mi to príde, že toto som si ako keby ja sám pre seba povedal teraz inými slovami to, čo som sa kedysi učil na epistemológii a príde mi to, že hej, že z toho, čo som doteraz študoval, že stále mi to príde, že toto v podstate, že o to išlo tomu Aristotelovi. Či v iných veciach a tak, že sme rozmýšľali bruchom, hlava bola proste chladnička na celé telo a tak ďalej, že tam sa určite mýlil 4 elementy a to sme ešte nešli do psychológie, kde stále verili teda v tú teóriu tých likvidov, hej, že máme v podstate žlč a tak ďalej, že to sú v podstate, že somariny. Ale že toto mi príde, že mi to iba... A to som iba tak, asi som bol príliš labužnícky v tom, že tú svoju radosť som zdieľal. Ako tomu si poviem, že to bola ale dobrá káva. A že zase som sa utvrdil v tom, že tento druh kávy mi fakt chutí. Takže nechcem na vás projektovať moju vlastnú slasť, to by som nechcel. Ale že pre našich poslucháčov toto bol iba taký, že moment mojej vlastnej motivácie si túto kapitolu a teda, že celé si to stiahnem ako audioknihu a zajtra to budem intenzívne
tak,
počúvať.
Tak vidíte, takže to vysvetlenie sa mi nakoniec páči, čiže Aristotela spomíname preto tak často, bo Jakub je labužník a proste vychutnávať si tieto svoje labužnícke momenty, tieto momenty slasti, keď si pripomenie, že to je familiárne s tým, s čím je on familiárny.
No ale v niečom to ukazuje, podľa mňa, v súlade s Dojčom, že keďže Aristotela spomíname, Platóna spomíname, Popera spomíname, ktorý tiež čerpal dosť aj z Platóna, aj keď ho kritizoval v politike, ale to nesúvisí s touto témou, tak podľa mňa to ukazuje to, že Aristoteles aj Platón mohli objaviť pravdu v rámci filozofie, pretože filozofia je do istej miery nezávislá od tej empirickej vedy. Podľa mňa v tomto sú to akoby vysvetlenia na inej úrovni, ako sú vysvetlenia na úrovni čisto fyzikálnej. Aj keď na konci musíme to poskladať do seba alebo zjednotiť, lebo svet je len jeden, ale môže mať niekoľko úrovní, rôznych úrovní, a tie vysvetlenia môžu byť na rôznych úrovniach. Takže Aristoteles mohol mať pravdu na úrovni filozofickej a mohol sa mýliť na úrovni tých čisto fyzikálnych faktov.
Ale stále to je silné povedať, nie? Že v minulosti, že mali pravdu. Pre mňa môžeme pochybovať o tom, že ani my teraz pre mňa nemáme pravdu, že ani v roku 2024.
Určite by sme tam ja by som to nedeterminoval som, že úplnú pravdu. A no. Potom by sme prišli k tomu, že čo to znamená pravda. A to možno otvárame tému budúceho podcastu.
Mne to práve že evokuje, že ešte k tomu, že teraz k tej úvahe, čo ste dali a čo teraz dal Peter, že mne to evokuje to, že práve, že keď oni na to prišli a my stále vidíme, že je relevantné spomínať aj v histórii, tak to skôr evokuje to, že tam je nejaký order, alebo v svete morálky, že tá realita je value loaded, lebo oni síce poznávali subjektívne a teda sa v niečom jasne, že mýlili, tak ako my poznáme subjektívne, ale naša subjektívnosť už je ďalej vďaka všetkým prístrojom a vďaka velikánom z minulosti. T- Tak ale, ale že keď sa stále nejak približujeme k niečomu, tak to je presne ten vedecký realizmus, že ako keby tá realita bola zmysluplná a mala nejaký order, lebo aj oni ho svojim nedokonalým subjektívnym pozorovaním mohli nejako vycítiť a aj my môžeme našim nedokonalým, ale oveľa dokonalejším ako oni, tiež nejako vypozorovať. Čiže pre mňa to skôr ide k tomu.
Pre mňa je to otázka metódy. Že vlastne, že to, ako oni, že za, akú metodiku dali k nášmu rozmýšľaniu, že vlastne, že rozmýšľanie funguje tak, že z konkrétnosti vyťahujem šťastie univerzálne alebo univerzovateľné abstrakcie, ktoré potom viem formalizovať, symbolizovať a že vlastne, že je to vymýšľanie nového jazyka, hej, ktorý v podstate, že nám funguje v tom, že lepšie popisuje realitu, ktorú my potom sa s ňou vieme lepšie zžiť a vymýšľať v nej veci a tak ďalej a tak ďalej. Že toto mi skôr príde, že také, že sám si to teraz tak nejako v hlave upratujem, že to Whiteheadovské, že celé dejiny filozofie sú len poznámkami počiarok Platónovi. To sú dejiny filozofie, nie dejiny vedy, nie dejiny tohto. A keď sa potom pozrieme na to, že aký druh vedy, poznania je filozofia, je to v podstate koncepčné, abstraktné, principiálne, že je to v niečom vychádza to zo sveta, ale chce ho to nejakým spôsobom že determinovať, že vďaka tým konceptom chápeme svet. Hej? Čiže ho tom nejako, je to taká že obojstranná cesta, že aj jazyk deformuje svet, alebo formuje svet, ale súčasne aj svet formuje a deformuje jazyk. Tak neviem, že asi tak metodologicky sa na to pozerám, že sú isté koncepty, ktoré, alebo isté metódy rozmýšľania, ktoré aplikujeme dodnes, hej, že napríklad aj že logika by tu úplne spadala, hej, že nejaké zákonitosti, neviem, nejaký excluded middle a nejaké všetky veci, že čo máme, nejaké zákony identity, ktoré môžeme popierať, pracovať s nimi a tak ďalej, ale že ja tuto vidím ten progres, že vlastne, že ľudské myslenie, že ako on tam mal takú peknú vetu, že o tom, že to, on tam nepoužíval slovičko progress, ale že reach. A tu to bolo, hej, že úplne posledný paragraf, že the reach of ideas into the world of abstraction is a property of knowledge that they contain, not of the brain in which they may happen to be instantiated. A to mi príde také, že poznanie ako také je abstraktné a nezáleží teda úplne od toho, že v akej hlave je, ale že žije si vo vlastnom svete ako keby a v tom svete rastie, hej, že má ten, zväčšuje tam svoj reach. A toto mi príde, že existencia tohto sveta je stará, vej? Že tohto sveta tých myšlienok. A, takže iba to som s tým... Že preto sa k nám určite v budúcnosti ešte Aristoteles vráti, ako je iný mysliteľia.
Ďakujem, mám sa na čo tešiť.
No inak on sám tam inak spomína Platóna v tej kapitole a dáva ako príklad geometrické objekty. Pretože perfektný trojuholník alebo priamka, nikto ju naozaj nezažil cez empirickú skúsenosť a napriek tomu sú tieto pojmy veľmi užitočné vo vede a on sa pýta, že a skadiaľ prišli a neviem, on na to nedáva tam nejakú jasnú odpoveď a povedal, že Plato uzavrel, že musia byť akoby z nadprirodzeného sveta. A neviem, či to ma tak trošku iritovalo, tá jeho veta, že must come from the supernatural, pretože...
No to, to povedal taký... Platón, nie Deutsch, to povedal Platón.
Áno, áno, to chápem, ale že či to je naozaj... ten totiž pojem supernatural, či je niečo nadprirodzené, je tiež taký pojem, ktorý je veľmi zanesený všelijakými nánosmi storočí a osvietenstva a tak ďalej, pretože keď ty... prírodu opíšeš s rôznymi vrstvami, tak možno to, čo niekto nazýva supernatural, je pre teba ešte stále natural. Závisí od toho, aký máš pojem prírody, že čo je pre teba nature.
No, hej, aby sme to uzavreli nejako, tú našu realitu abstrakcií, realitu 104. epizódy, čo som zabudol povedať na začiatku, že je to 104. Presne, že to najbližšie, čo máme k tomu abstraktnému poznaniu, ktoré sa takto šíri, ako tu Jakub zacitoval, ktoré nepotrebuje ani mozgy, alebo potrebuje, ale proste nie sú to mozgy, ktoré zapričňujú tú zmenu sveta a to poznanie, ale poznanie samotné, že dokáže predikovať veci a lepšie chápať a tie idei sa proste šíria aj bez tých mozgov, nejak cez symboly, cez písmo. Tak najbližšie, čo k tomu máme, je biologické poznanie, to biological knowledge, ktoré je zapísané v génoch, ale to je úplne odlišné. od toho abstraktného poznania. Čiže to je super správa pre nás, aj pre vás, že teda najväčšia záhada nášho sveta tu stále ostáva a teda máme o čom robiť ďalšie epizódy a môžeme sa tešiť na to, že máme o čom čítať, o čom premýšľať, lebo stále nevieme, ako to je, odkiaľ sa berú tieto abstrakcie, kde sú, má svet poriadok alebo nemá. No a keď sa to všetko chcete dozvedieť, a raz sa to určite dozviete, keď budete počúvať všetky epizódy Quanta Idei a spolu aj s extra časťami, do ktorej vás aj teraz pozývame. Tak ak sa vám páčia naše diskusie a chcete podporiť tvorbu nášho podcastu, tak a vypočuť si zároveň extra časti, tak vás pozývame podporiť nás na Patreone. A veľmi vám ďakujeme, že nás počúvate, píšete nám a tešíme sa, že rozmýšľate s nami. Tak pekný apríl ešte a pekný máj. Majte sa.
Majte sa pekne.
Ahojte.
Existuje Boh, ak je na svete toľko utrpenia?
Je environmentalizmus nové náboženstvo?
Je lepšie nespravodlivo znášať, ako ju konať? Ja som Jakub Betinský.
A ja Andrej Zeman.
A spolu tvoríme Pravidelnú dávku.
Vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vás rozrozmýšľa nad aktuálnymi a nadčasovými otázkami filozofie, vedy a náboženstva.
Vychádzame každý útorok, nájdete nás na pravidelnadavka.sk, Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME.
Tešíme sa na vás.